Gi meg bare et øyeblikk, for jeg må sjekke hvorvidt vi har... Har jeg gjort noe feil med bestillingen her? Ja. Da kan vi starte. Velkommen igjen til det vi er i uke 4. Og så jeg håper at dere husker liksom det vi har dekket i går. I går har vi dekket kapittel nummer 12, og så i dag er det tema kapittel nummer 13, som da, hvordan skal vi foreta utvalg av enheter. Vi er selvfølgelig innenfor de emne, altså det tematiske over... titel om kvantitative undersøkelser. Noen små ting som jeg ønsker å nevne. Nå har jeg lagt ut under da, deres oblig de to datafilene som alle tre campuser bruker. Jeg håper liksom at dere skal ta dem opp. Det er to filer. Den ene er bare norske respondenter, den andre er alle respondenter fra alle land. Vi klarte ikke å oversette alle spørsmålene. Det visste å være enormt arbeid. Men det har vi gjort er å kode spørsmålene. Variabel navn er lik da det kodenavnet som dere finner i spørreskjemaet. Det norske spørreskjemaet, som selvfølgelig er i deres oblig. Det er punkt nummer én. Så dere har to filer som dere kan velge mange ulike problemstillinger fra, og det er komplett liste. Den tredje muligheten dere har er at dere bruker datafilen vi bruker i øvelser, men den har mindre utvalg av potensielle mulige problemstillinger, ikke sant? Det er fordi det er fokusert bare på den delen, primært på den delen som går på... Det er noen bakgrunnsvariabler, og så er det den delen som går på holdninger til klimaendringer og holdninger til energibruk. Ikke sant? Så bare for å oppsummere, vi kommer til å bruke... Altså, velkommen til Ida først og fremst. Ida er deres studentassistent. Hun kommer til å være ganske sentral helt frem til slutten av vårt emne. Dels ved å hjelpe dere gjennom enkelte temaer som vi dekker i hver uke. Dels ved å hjelpe dere med obligen. Og dels etter levering av obligen at vi... skal da gå gjennom eksamensoppgaver. Siste punkt, det er sammen med meg, det er primært det er Ida som kommer til å rette obligen, så hør på hva hun sier. Og selvfølgelig, vi er samstemte, vi har hver uke koordineringsmøter, vi har flere møter koordinerings fra starten av semesteret, og så vi kommer til å ha hver uke koordineringsmøter, da hvor vi planlegger da øvelsestimene for dere. Jeg håper på at øvelsestimene vil være et effektivt tid for dere. Og jeg tror at dere har veldig nytte av det. Så det er sagt. Er det noen... bare for å gjenta det, slik at det ikke blir liksom noen form for usikkerhet. Dere kan velge mellom to datafiler som ligger under da obligen, altså den under arbeidskrav på Blackboard. Men dere kan også velge den filen som ligger under den datafilen som vi skal bruke til øvelser, dersom dere klarer å komme frem til en brukbar og god da problemstilling. Og det er viktig at denne uken, og kanskje da også neste uke, bruker vi tid til å komme frem til en brukbar problemstilling som vi skal da begynne å lære hvordan å analysere dataene. Allerede neste uke da, vil jeg og Ida snakke om univariat analyse, deskriptiv statistikk univariat analyse. Er det noen spørsmål til det? Dere har alt dere trenger for at dere skal begynne fullt ut med obligen. Husk på at dere har nå bare 8 uker, eller med, hvis man kan telle denne uken her også, det 9 uker til obligen. Og det mye som man, man bør gjøre da, i løpet av, det, av disse ukene. Så begynn å lese da, instruksen, ikke sant? Eller veiledning, veilederen til obligen. Hvis det ikke noen spørsmål, da går jeg... Er det noen spørsmål? Jeg ser spesielt deres studentassist, altså representant. Er det noen spørsmål? Er det noen usikkerhet knyttet til, til obligen? Dataene som, hvor de ligger i det hele tatt? Nei. Bare si fra hvis det er det. Så går jeg videre. Dagens forelesning. Altså Ida kommer tilbake med innholdet i dagens øvelse. Dagens forelesning, som sagt, ikke sant, det 2 ting. Kapittel 13, som jeg skal bruke litt tid. Det er, vi har god tid, så jeg håper liksom at jeg kan dekke det relativt raskt. Og dette temaet, og så vi har også en veldig fin artikkel fra Ottar Hellevik, som er en nestor innenfor kvantitativ forskning, spesielt analyser av spørreskjemaer i norsk forsknings, samfunnsforskning generelt, da. Og artiklen heter «Hva betyr respondentfallet i intervjuundersøkelsen?» Foreløpig vet vi ikke hva respondentfallet er, men det er noe som vi, jeg kommer til å definere relativt raskt, og så gå gjennom litt av de problemstillingene da, som, som artiklen berører, men jeg anbefaler dere å lese artiklen. Vi har snakket om i går, ikke sant, at, hvordan man utvikler et spørreskjema, men selvfølgelig har vi ikke diskutert da det opprinnelige problemstillingen, ikke sant? Hva er, hvordan går jeg fram, hvordan finner jeg de som da skal svare på spørreskjema som jeg så fint da. Nå har jeg lært å utvikle en fint spørreskjema, men nå har vi ikke sant, men det, nå skal vi snakke om hvordan skal på en god måte, god vitenskapelig måte skal vi prøve å finne de respondentene våre. Og de problemene som knyttes til det da. Er det noe mer jeg ønsker? Nei. Altså vi går rett til definisjonen. Så det første ting som jeg må tenke på, igjen, ikke sant, rettesnur. Vår rettesnur er problemstillingen. Ikke sant? Problemstillingen vil alltid jekke seg til, utvikle seg litt til i forhold til mens man går gjennom forskningsprosjektet. Det skjer alltid. Det er en dynamikk mellom gjennomgang av forskningsprosessen og litt tilpasning av problemstillingen, men det hovedelementet, hovedutgangspunktet fra problemstillingen, det er allerede der, gir man, får man en formening om hva er egentlig det vi snakker om, hva er det populasjonen vi snakker om. For eksempel er problemstillingen hvor studenttilførsett i Norge, da er det selvfølgelig hva er populasjonen som er relevant her, tror dere? Du sitter først, så du er forsøkskanin. Hva tror du at det er populasjonen? Hvem, altså populasjonen er, hva er, hvem er de relevante da, personer som vi må henvende oss til som en gruppe? Er det? Ja, men takk. Populasjonen i Norge er alle i Norge, ikke sant? Men problemstillingen her nå er studenttilførsett i Norge. Så det er klart at vi er ikke interessert i å spørre folk som er i arbeid, som ikke er i utdanning. Så vi er nødt til å avgrense det blant studentene. Ikke sant? Men det er studentene i Norge. Ikke sant? Ikke bare ved NTNU, ikke ved innlandet, høyskole innlandet, altså, men det er egentlig alle, ikke sant? Det er noe annet hvis problemstillingen blir mer avgrenset, og sier vi populasjon, altså studenttilførsett i Norge, nei, beklager, i innlandet, som vi ikke har nødvendig, altså forestill dere situasjonen der hvor jeg ikke har veldig gode data om studenttilførsett blant studentene i landet, versus, men jeg har gode tall, centralt for hele befolkningen. Nei, for alle studentene. Forestill dere at SSB har rapportert, har laget en rapport som da presenterer da, resultatet fra spørreskjema som ble, og spørsmål som ble stilt til alle studenter, og, men de rapporterer bare totalt for hele landet. Vi skal komme tilbake til i morgen, nei, neste uke, om hvordan gjør man det, ikke sant, i en slik sammenheng. Men så vi, vår problemstilling er at vi ønsker å sammenligne litt mer detaljert da spørreskjemaundersøkelse om studenttilfredshet i innlandet, versus, og vi ønsker å sammenligne det med de resultatene som vi har lest da, fra det, det såkalte sekundærdata, ikke sant, som vi har lest i SSB-rapporten. Ja, da er min populasjon ikke lenger da alle studentene i Norge, men alle studentene i innlandet. Ikke sant? Det er vår populasjon. Så poenget er at populasjonen er det mengdeenheten, målgruppen, vi ønsker at undersøkelsen skal være gyldig for, og som vi skal kunne generalisere til. Altså, jeg starter her med da den, det er det flere begreper her som, som er litt krevende, men jeg starter med begrepet generalisere. Hele poenget med å gjennomføre kvantitative analyser er at vi skal kunne uttale oss om nettopp på populasjonen. At vi skal kunne uttale oss om et fenomen vi ønsker å studere blant en gruppe mennesker. Ikke sant? Er det arbeidsdagene ved industriparken? Det er greit. Er det studentene ved innlandet? Det er greit. Er det studentene ved i Norge? Er det greit. Men det er liksom, det er ekstremt viktig da å kunne definere nettopp målgruppen. Hva er målgruppen for vår problemstilling? Og det bør være som hoved, i hovedtitelen, eller som undertitelen av deres oblig, eller av deres bacheloroppgaver. Da må det stå, da må det bli umiddelbart klart hva er populasjonen, den relevante populasjonen, ikke sant? Og da, igjen, tusen takk for påpekning. Populasjonen, det normal bruken av våre populasjoner, er selvfølgelig alle i Norge. For eksempel populasjonen i Norge er alle i Norge. Men i denne sammenheng, i metodesammenheng, da snakker vi om målgruppen for vår undersøkelse. Og den med generaliseringen, det er alt det vi kommer til å lære i forbindelse med kvantitative data, kvantitative analyser, dreier seg om generalisering. En annen måte å snakke om generalisering på er ekstern validitet. Altså, de tallene vi har, og de svarene vi har fått fra spørreskjema, fra enkelte enheter, det er noe som jeg bruker for å uttale meg om hele målgruppen. Det er det som er hele poenget. Og det er da neste spørsmål. Er det ekstremt viktig? Nummer én. Dette her har vært to eksamen, altså på to, de siste to årene. Altså det er bare de siste to årene vi har hatt samordnet eksamensoppgaver. På begge årene har vi stilt dette spørsmålet. Ikke sant? Vi har stilt spørsmål om populasjon og avgrensning av populasjon. Så dette er viktig altså, ja, når det, på den kvantitative delen av oppgaven. Jeg sier ikke liksom at det skal komme en gang til, men ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener. Ikke sant? Det er helt sentral problemstilling. Er det noen spørsmål om er det noe usikkerhet i forhold til hvordan vi bruker begrepet populasjon i vår sammenheng? Da går jeg videre. Er det for tidlig på, deg, på dagen? Det er, kom. Definisjon, utvalg. Ok. Nå er det slik da, at forestill dere at vi har problemstillingen at jeg er opptatt av å få hvor fornøyde dere er med meg fysisk her i dette klasserommet. Her, nå, bare. Ja, men da er min målgruppe, det er dere, ikke sant? Da kan jeg faktisk koste på meg rett og slett, er de fornøyd med lysarkene, er de fornøyd med lyden, er de fornøyd med teknologisk, er de fornøyd med meg, er de fornøyd med Ida, ikke sant? Femte spørsmål. Jeg kan faktisk stille disse spørsmålene fra 0 til 5, ikke sant? Forestill dere, vi har laget intervju, spørsmål i går, ikke sant? Vi har lært hvordan, ikke sant? Så hvis vi har bare disse fem spørsmål, jeg går rundt dere, og så jeg samler svarene, og da har jeg full pakke, ikke sant? Da har jeg hele populasjonen. Da trenger jeg ikke å tenke noe om utvalg i det hele tatt, fordi det som jeg ønsker å vite om ganske begrenset til dere, ikke sant? Så da har jeg hele populasjonen. Jeg har studert, jeg har undersøkt alle enhetene som inngår i min målgruppe. Ikke sant? Og da har jeg konkrete tall, og disse tallene skal jeg kunne analysere med deskriptiv statistikk, som jeg skal da snakke litt mer om neste uke, og så Ida kommer til å snakke mer om det også. Så. Men det er faktisk veldig, veldig sjelden at jeg har mulighet til å dekke hele målgruppa mi. Det er meget, meget sjelden. Det kan være slik at hvis jeg er for eksempel opptatt av å intervjue arbeidstilfredshet ved NTNU Gjøvik, at det er faktisk ikke så usannsynlig å kunne få svar fra alle. Men det er sjelden at jeg klarer å dekke hele populasjonen. Så er det da spørsmål at da dukker opp en følgende problemstilling, så da er det utvalg. Da må jeg trekke utvalg. Da må jeg på en eller annen måte undersøke en undermengde av populasjonen min. Igjen, populasjon lik målgruppen min, ikke sant? Altså, da må jeg undermengde av populasjonen. Og det er nettopp utvalget. Og utvalget er enhetene som har kontaktet deg i undersøkelsen av meg som forsker på en eller annen måte. Og da, for å kontakte dem, da må jeg ha informasjon om dem. Ikke sant? Da må jeg ha en e-postadresse, da må jeg ha en oversikt over... Hva er det som skjer her? Ja vel, det er fine svaner, er det ikke det? Men det er ikke det vi skal se. Så skal vi se, hva er det som skjer her nå? Jeg er veldig treig, altså jeg må være litt raskere. Så bare tilbake, da utvalg av enhetene som har kontakt og undersøkt. Så det er veldig, veldig mange måter da å finne det utvalget, da, utvalget mitt. Og det er hovedtema med min presentasjon i dag, ikke sant? Så, litt å snakke om. Ikke sant? Det er varepopulasjonen i vår undersøkelse. Det er ekstremt viktig å ha definert fra starten av undersøkelsen. Det er nær knyttet til den finpussing av problemstillingen din. Så er det veldig sentralt å tenke, er det mulig å spørre alle i populasjonen? Ja, nei. Skal vi da, har vi ressurser til det? Ja, nei. Da er det, altså hvis det er ja, da er vi allerede veldig, da har vi faktisk, vi er en veldig, veldig fordelaktig posisjon. Men så hvis det er nei, da må vi trekke utvalg. Og da gjennomfører vi et utvalgsundersøkelse, og det finnes flere typer av det. Men det finnes en spesiell type utvalgsundersøkelse som vi kaller da representativt utvalg. Og det betyr da representativt utvalg, betyr veldig enkelt at det utvalget som jeg har valgt, om det er 5 personer, 10 personer, 20 personer, 100 eller 1000, spiller ingen rolle. Ja, vi skal se på slutten i dag et eksempel, altså fra den ESS, fra dataene deres, som dere kommer til å bruke. Altså, da skal jeg snakke hvordan har det foregått da, det utvelgelsesprosessen, litt mer konkret. Men poenget er at det representative utvalg er at i det store og det hele, skal jeg kunne da bruke svarene som jeg får fra utvalget mitt, til å kunne da si at disse er representative for hele populasjonen. At gjennomsnittet av arbeidstilfredshet fra utvalget mitt representerer arbeidstilfredshet som jeg dukker opp i innlandet, la oss si det. Da er det selvfølgelig alle de som jobber i innlandet. Gjennomsnittet for studenttilfredshet i innlandet, det er representere status på for hele befolkningen, altså fra utvalget mitt, representerer altså status på studenttilfredshet for alle studentene i innlandet. Ikke sant? Så kan dere stille spørsmål, men dette her viktig, Aris? Jeg mer interessert i min tilfredshet. Ja, men hvis du en planlegger, hvis du en policyaktør, hvis du en TNU-aktør eller for så vidt også aktør ved Høgskolen i Innlandet, de selvfølgelig veldig, veldig opptatt av at dere har det bra, og at flere studenter vil komme til oss, ikke sant? Og at dere har det bra etterpå, etter at dere har forlatt et av våre institusjoner, ikke sant? Så, ikke sant? Så da vi interessert i å vite hva gjennomsnitt, hva liksom, hvordan hele målgruppa vår, hvordan stemningen men også ønsker vi å få vite, det stor variasjon i det gjennomsnittet eller ikke? Det temaer som jeg kommer til å komme selvfølgelig i neste uke fullt ut, ikke sant? Hvordan da begynner vi å bruke dataene våre? Men ennå har vi ikke vi har ennå ikke fått noe data. Nå tenker vi, hvordan skal jeg gå fram for å få tak i et representativt utvalg, forutsatt at jeg ikke kan ha undersøkt hele populasjonen. Utvalg og representativt utvalg åpner for hele den paletten av den statistikken som kaller vi da slutningsstatistikk på norsk. På engelsk heter det inferential statistics. Det utgangspunktet for å bruke da statistiske tester, statistiske hypoteser. Det hovedtemaer for de neste 4-5 ukene som vi kommer til å jobbe med. Vi kommer til å jobbe ekstremt mye med det, og dere har allerede hatt en viss informasjon om det. Men poenget nettopp at en forutsetning, altså hvis vi har hele populasjonen, data fra hele populasjonen, og meninger fra hele populasjonen, da kan jeg analysere disse dataene som de da trenger jeg bare deskriptiv statistikk. Jeg trenger ikke slutningsstatistikk. Altså, jeg trenger ikke noen statistiske, matematiske metoder som da gir meg mulighet til å gå fra utvalget, altså fra datene som jeg har til utvalget, på populasjonen. Det skal være mye mer konkret da i neste uke, men det allerede veldig viktig nå liksom, å ha dette her i mente. Så representativt utvalg viktig. Ok? Så da det, som sagt, ikke sant? Jeg har allerede snakket mye om dette, og så da altså egentlig jeg burde ha kommet litt med det andre bildet her, som da vi har i boka. Men så det som vi opptatt av, altså det motsatte av det representative utvalget, det rett og slett at vi har utvalgssevheter her. Det kan, hva mener vi med sevheter? Altså det kan gå til at vi har større andel kvinner enn menn i den gruppa som vi har kontaktet. Ikke sant? Det en sevhet. For det ikke representativt, det ikke 50-50. Det noe, ikke sant? Det ikke det. Det kan gå til at vi har flere eldre enn yngre. Enn det som der fordeling av populasjonen på alder for min målgruppe. Det kan gå til at jeg har færre ledere sammenlignet med det jeg vet at det i populasjonen i målgruppa mi. Og så videre og så videre. Ikke sant? Alt dette her byr på skjevheter. Noen av disse skjevhetene kan jeg gjøre noe med. Vi skal se det helt på slutten av min presentasjon. Men utgangspunktet ønsker vi å ha en mest mulig representativ, altså at det utvalget mitt, altså enhetene, hos på bruken av begrepene her nå, ikke sant? Enhetene, respondentene mine, som jeg har fått data fra, som det endelige utvalget mitt, ikke sant? Det at jeg ønsker at de representerer mest mulig, altså fordelingene som jeg har i min populasjon, ikke sant? Lik fordeling, altså utvalget bør egentlig ha lik fordeling mellom på kjønn som i populasjonen, alder som i populasjonen og andre viktige trekk, ikke sant? Bakgrunnsvariabler som i populasjonen. Det egentlig hele ideen. Det er tankegangen. Og hvordan får jeg det til? Jo, det får jeg til ved det som heter sannsynlighetsutvalg. Og det et begrep som, husk på nå, at nå vi på centrala begreper, dere vill få ett eller annat spørsmål på examen. Vad är utvalgshevhet? Vad är sannsynlighetsutvalg? Vad är bekvämlighetsutvalg? Dere vill få ett eller annat sånt på en annan måte. Det är ikke en spørsmål att det ikke kommer till att komma ett spørsmål fra dette kapitlet här. På en annan måte. Så ja, det är därför jag lägger väldigt stor vikt på det. Alltså det förra kapitlet var liksom färdigheter en förståelse för de problemställningar som dyker upp när vi utvecklar spörsamma. Här är det mycket mer teknisk och det må vi förutsätta att dere kan och huska. Så vad är sannsynlighetsutvalg? Sannsynlighetsutvalg är när jag faktiskt forsikrer mig att jag har en fullständig tillfällig valg från populationen min. Och hur gör jag det? Ja. Da boka har jeg en god beskrivelse om dette, fordi altså i utgangspunktet, la oss si at vi har en fullstendig oversikt over min populasjon. La oss si at jeg ønsker å undersøke alle som bor i Innlandet. Ikke sant? Ja, hva er veien å gå? Ja, det er folkeregistret. De som har adresse i Innlandet, det er en definisjon. Det er en konkretisering av min populasjon. Ikke sant? Alle de som har adresse i Innlandet i folkeregistret, de er lik min populasjon. Sånn? Allerede, det er en operasjonalisering sånn? Fra Innlandet sånn? Til veldig konkret. Ok, de er enkelte mennesker der. Ikke sånn? Det er ikke sikkert at jeg har kontaktinformasjon på alle. For noen kan jeg ha postadresser, for den andre kan jeg ikke ha. Men poenget er at da bestemmer jeg meg at jeg velger. La oss si at vi har en liste. Da starter med listen fra person nummer 1 til person nummer, la oss si, 200.000. Og la oss si at vi har 200.000 i denne lista, som er registrert tall. Og forestill dere at jeg har e-postadresseinformasjon eller telefon eller e-postadresse bare for den, og den, og den, og den, ikke sant? Det er ikke for, de er ikke her for alle. Det er en måte å gå gjennom for å velge. Så jeg har to muligheter. Enten konsentrere meg bare om de jeg har kontaktinformasjon om, eller forholde meg til den, altså det opprinnelige, altså det som jeg kan definere som den teoretiske populasjonen, ikke sant? Den faktiske populationen, altså de som jeg kan faktisk kontakte, er den der. Den er teoretisk, det er egentlig den realisert populationen. Ikke sant? Nå, hva er forskjellen mellom de to? Jo, det er ikke alle som jeg kan bli kontaktet her, det er alle som kan bli kontaktet. I alle fall, jeg har kontaktinformasjon for alle de som er her. Så hvis jeg begynner å trekke bare fra denne populationen, oppstår det følgende fenomen. Forestill dere, og da bruker jeg et eksempel fra USA, tidlig på 1900-tallet. Det var valg, og så det var forskere som begynte å se på telefonkatalogen, og så de har trukket tilfeldig fra telefonkatalogen personer, ikke sant? Ikke mange, men det var cirka 2000-3000 personer, ja. Og så de spurte, hva skal du stemme for? Skal du stemme for Roosevelt eller for den konkurrenten? Og så svaret var at det er ganske sikkert at det er konkurrenten som skulle vinne. Så kommer valget, og det er Roosevelt som vinner. Jeg skal komme tilbake til problemstillingen med valg, og så særlig valg fra USA igjen i 2016, Trump versus Clinton, men det, la oss parkere det her nå. Det er en litt annen problemstilling, den der. Nå går vi tilbake til 1930-tallet, ikke sant? Hva er det som har skjedd? Hvorfor? Ja? Ja, ikke sant? Man har spurt folk bare som hadde telefon, ikke sant? Og hva var telefonen da tidlig på 30-tallet? Det var ganske dyrt, ikke sant? Så det er klart at de har på den måten de har klart å neglisjere en stor andel av befolkningen som, og da var det, og det er det som er poenget, at de som er her Og i forhold til de som her, alle de har stemmerett, ikke sant? Og de selvfølgelig har stemmerett. Men stemmerett, altså den gruppen her, i forhold til resten som ikke har kontaktinformasjon, det de oppfører seg, de har ulike meninger, altså signifikant ulike meninger, i forhold til hva de skulle velge. Og det var nok til å velte fra den undersøkelsen, når man da får faktiske resultater fra denne gruppen, det var forskjellige resultater, rett og slett. Så det derfor, altså vi kan ha en tilfeldig valg, altså tilfeldig utvalg, men da har jeg denne populasjonen her. Men da må jeg være klar over at hvis jeg har informasjon om det, det bedre å gjennomføre sannsynlighetsutvalg. Og hva betyr sannsynlighetsutvalg i denne sammenheng? Det betyr at da konsentrerer meg, altså for hver femte person her, trekker jeg et første utvalg, ikke sant? Ikke sant? Og da det litt tilfeldig hvem som kommer opp her, ikke sant? I mellomledet. Altså hver femte person. Så hver femte person, altså femte, tiende, femtende, og så videre, ikke sant? Ok, for det femte har jeg ikke kontaktinformasjon, for det tiende har jeg ikke kontaktinformasjon, femtende har jeg ikke kontaktinformasjon, og så videre. Men altså, hvis du utelukker akkurat, altså, det løser ikke det problemet som vi har nettopp diskutert, ikke sant? Det løser ikke det, men i våre dager er det mer sannsynlig at når jeg har først trukket et tilfeldig valg her, og fra dette har jeg trukket da denne tilfeldig igjen, hvem som jeg har informasjon om, da er altså, den problemstillingen om utvalgshevhet allerede mellom den og denne populasjonen, altså de som jeg har valgt som utvalg, og jeg har kontaktinformasjon. Ikke sant? Det hva jeg definerer som sannsynlighetsutvalg. Les boka, men det ganske, ganske viktig. Ja, og så her har vi noen eksempler jeg prøver å komme med noen eksempler her. Regnskapskontor som vil undersøke tilfredshet blant alle kundene sine, ikke sant? Der er det en lov med utvalg. Alle sammen er faktisk undersøkelser. Noen er bacheloroppgaver. Regnskapskontor som vil undersøke tilfredshet blant alle kundene sine, kan det gjennomføres som populasjon eller utvalg? Eller begge deler? Hva synes du? Begge deler?
Ja,
enig. Begge deler. Undersøke ulike typer effekter av forskernes deltakelse i et forskningsprogram. Den er mest sannsynlig mer kvalitativ orientert, så la oss parkere det litt. En etterundersøkelse av samtlige pasienter i en avdeling av et sykehus. Etterundersøkelse betyr hvordan de har det etter at de har blitt behandlet. Det er det det betyr. Jeg har kontaktinformasjon for alle. Kan jeg undersøke hele populasjonen, eller trenger jeg utvalg? Ja, det kan ha utvalg litt avhengig av antall, men det kan også være populasjon. Det kan være begge deler faktisk her også. Studieforhold blant studenter ved NTNU Gjøvik. Der er det mye mer komplisert med å dekke hele populasjonen. Altså, vi har e-postadresser for alle dere, men så vi skal komme tilbake til. I dette tilfellet vil jeg anbefale at man trekker et tilfeldig utvalg, og så fra det utvalget får vi se hvem som svarer på spørreskjema. Jeg skal komme tilbake til problemstillingen om svarprosenten i spørreskjema, jeg skal komme tilbake til det. Ikke sant? Fordi allerede har snakket hvor mange vi har, cirka 6000 studenter. Det er et ganske stort antall. Altså, mens her kan vi snakke om kanskje 600, 500, 600, 1000 kanskje, og så videre. Effekter av covid-19-vaksine i hele populasjonen, det er helt åpenbart en utvalgundersøkelse. Altså, det er egentlig eksperimenter som vi har varit borte och det är egentligen lite långt utöver de spärrschema alltså teknologin som vi där diskuterar här egentligen detta här bör vara ett experiment. Och det har varit experimenter för att kunna finna ut huruvida covid-19-vacciner, alla de olika vaccinerna, är effektiva nog och hur mycket effektiva de var. Alltså, och i förhåll till vad, liksom, vad menar med effektivitet. Hållningar till bärkraft hos bedrifter i landet, det är genomfört undersökelse, då har det blivit också utvalg. Vet du hur många bedrifter som finns i landet? Registrerat alltså i Brønnøysundregistret. 250 mer än 200 000. De allra flesta utan en enda ansatt. Spännande, ikke sant? Partivalg i Norge. Det är nog som dere känner väldigt väldigt gott och det är partivalg det är typiskt liksom Gallup-undersøkelser som vi er vant til, og det er helt opplagt utvalg, og ikke bare utvalg, men det skal være strengt representativt utvalg, altså sannsynlighetsutvalg i den sammenheng. Samforskjellingen i Norge og EU, det er en problemstilling som vi skal se knyttet til European Social Survey, og det er hva vi... jeg har et eksempel, altså vi skal gå mer i dybden, av hvordan den runde 8 ble gjennomført i de ulike landene. Vi skal få helt eksakt informasjon, men det er helt åpenbart at det er utvalgsundersøkelse. Ja, og det samme gjelder det siste. Dere ser liksom, her er det, vi går videre, altså fra mer bestemte grupper og mye mer avgrensede problemstillinger til problemstillinger som gjelder en populasjon av EU, Norge, et land, ikke sant? Til og med også en region, til og med har bedrifter i landet, det vil være veldig vanskelig å kontakte alle sammen, ikke sant? Men det er mye lettere, altså forutsatt at jeg har oversikt over alle bedriftene, da kan jeg gå på den måten, ikke sant? Jeg kan velge, la oss si, 10 000 og sjekke, liksom, og har jeg informasjon for disse 10 000? Og så velger jeg litt tilfeldig, altså fra disse velger jeg da de som jeg har informasjon om. Ja. Så, samtidig må jeg også si at innenfor det feltet, liksom systematisk tilfeldig utvelging, det vi har snakket om nå i sted, men det finnes andre typer utvelgelser, som for eksempel stratifisert utvelging, stratifisert og disproportionalt utvalg, og klingeutvelgelse. Vi skal se litt nærmere på det. Det er ulike teknikker her, og ulike måter da, å velge litt avhengig av min problemstilling, bare hvordan problemstillingen er. Men det finnes også ikke-sannsynlighetsutvalg, og jeg fokuserer først på det før jeg går inn på der. Dette her er den enkleste type sannsynlighetsutvalg som jeg har beskrevet her. Altså, enkelt tilfeldig utvelging er den der. Du er i denne populasjonen, du velger ut tilfeldig. Nei, beklager, det er den der. Ikke sant? Du har en populasjon med du vet, kontaktinformasjon, og så du velger tilfeldig fra disse. Ikke sant? Det er enkelt tilfeldig. Systematisk tilfeldig utvelging er det hele den prosessen som jeg har beskrevet her. Så skal jeg komme tilbake til disse tre siste. Men før vi går til det, da ønsker jeg å si to ord om de der. Altså, de utvalgene som ikke er representative, altså som jeg ikke vet om de er representative, de kan godt være representative, men jeg ikke vet om de er representative, er hva vi kaller da bekvemmelighetsutvalg, selvutvelgelse, kjønnsmessig utvalg og kvoteutvalg. Og her skal jeg faktisk, jeg ser at klokka er, det er vi kan veldig, veldig godt ta en liten pause nå, før, altså selv om at det er 54, men da kommer vi 10 over, ikke sant? 10 over. For jeg ser at dere er litt, at det er mye upfront informasjon. Altså, vi tar 10 over, og så vi kommer tilbake da problemstillingen til utvalgsproblematikken. Ja, vi starter igen. Håper. Ja. Så tillbaka till vi stoppet alltså en liten kommentar till till alltså det med utvalg. Det är det enda poängen som jag ville si, exakt att populationen hela Norge är lite annorledes då I förhåll till den population där det har en lista över och kontaktinformation. Det är det som är. Och så det kan uppstå alltså så det gäller då att välja tillfälligt alltså oavsett på hur du gör det, det gäller att välja ut tillfälligt från den listan du har kontakt om. Selvfølgelig, men samtidig må du være litt obs på at den kontaktinformasjonen, om det telefon eller om det e-postadresser, at det kan være da noe som allerede skaper en skjevhet I forhold til hovedpopulasjonen. Altså, det eneste som du kan uttale deg om altså gjennomsnitt, altså, da har du en representativitet I forhold til den gruppa som da du har den type kontaktkanal for. Da, ikke sant? Så hvis en webundersøkelse I dag egentlig ganske relevant for hele populasjonen, fordi det nesten alle som har web altså e-postadresse og den type ting. Men det klart at hvis det hvis hadde vært for 20 år siden, 25 år siden, da ville det ha vært litt åpenbart en CV-et her. Ikke sant? Derimot, telefonundersøkelse I Norge for 20 år siden, det alle som hadde, og alle som har fortsatt nesten alle. Da. I dag det enda flere som har telefonen enn tidligere. Så det liksom det det eneste som jeg ville si. Og så ellers har vi da den tilfeldige utvalg. Vi velger for eksempel tilfeldige fra denne listen, eller hvis det alfabetisk og så videre, da velger vi tilfeldige. Det det som vi kaller da sannsynlighetsutvalg, eller randomisert utvalg som det står I boka. Bare for å si det. Men så, da har vi altså alle de typene som ikke sannsynlighetsutvalg. Og jeg skal komme tilbake til da til andre, altså litt mer avanserte da sannsynlighetsutvalg, men vi kommer tilbake til. Først og fremst bekvemmelighetsutvalg. Hva det for noe? Det veldig mange av dere vil da bruke denne metoden. I bacheloroppgaven. Det de av dere som da stiller, sender en spørsmål, gjennom Facebook deres. Facebook og Instagram og you name it, sosiale medier, som da knyttet til deres gruppe. Altså, det to, ofte det en eller to eller tre som da skriver bacheloroppgave sammen, og dere har selvfølgelig Facebook-sider, og da sender dere gjennom da Facebook-sider. Dette her representativt? Nei. Det kan umulig være representativt, ikke sant? Dere når da studenter og medstudenter for eksempel, eller spesielt da, for det første, hvorfor det ikke representativt? La oss tenke litt mer systematisk gjennom det. Altså, hvorfor det slik at min Facebook-side, selv om at jeg når en veldig, 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 veldig få menneske, ikke representativ av befolkningen, eller deres? Hvorfor det slik? Ja. Ja. Altså, jeg en kanal for, altså, også mitt nettverk hvordan skal jeg si, det mye større sannsynlighet. La meg si det litt annerledes. Dere hører ofte fra de som der rekrutteres I forsvaret, at en av de store fordelene med det å være I førstegangstjenesten, det at de treffer hele altså alle grupper fra hele befolkningen. Sånn? Hvorfor det? Jo, fordi det fortsatt en viss skilling der, men det egentlig I prinsippet alle grupper I befolkningen som da kan trekkes ut og bli til førstegangstjenesten. Ikke sant? Og da treffer du dem. Men normalt gjør vi ikke det. Normalt gjør vi, ikke sant? Vi har, og det et av de store problemene med sosiale medier, ikke sant? At vi I vår liksom, glasskule, Ikke sant? Vi kommuniserer med folk med venner av venner og venner og venner, men de ikke nødvendigvis representative av befolkningen. Ikke sant? Mine venner av en, for det første en viss alder. Klart liksom det store flertallet rundt min alder. Ikke sant? Ja, da kan jeg ikke uttale meg på bakgrunn av disse tallene, på bakgrunn av denne undersøkelsen, om dere, ikke sant? Deres aldersgruppe. Ikke sant? Det punkt nummer én. Punkt nummer to, det kan ha noe skjevheter med utdanning. Det, kan, altså, det er ingen tvil om at mine kontakter på Facebook har mer kolleger, ikke sant? Det er akademikere eller forskere. De som jeg har truffet gjennom liksom, min arbeidskarriere og livsløp. Og de er selvfølgelig nok så selektert gruppe. Det samme er for dere. Ikke sant? Så det er ikke selv om at man sender da til alle de vennene dere har, nettopp disse vennene ikke representative, men det lettest for dere. Det derfor og for meg, hvis jeg ønsker liksom å ha en bekvemmelighetsutvalg, ikke sant? Da får jeg svar fra mitt godt utviklet spørreskjema, slik vi lærte i går, men det hjelper ikke om det godt utviklet, fordi da kan jeg uttale meg hva svarte da de respondentene som da besvarte spørsmålet, ikke sant? Jeg kan uttale meg om det, men jeg kan ikke si at det kan da på en måte generaliseres for hele populasjonen, uansett hva målgruppa mi er, ikke sant? Det er hele poenget. Veldig mye av de samme problemstillingene har vi der, men det er ekstremt viktig. Altså ekstremt viktig. Alt er ekstremt viktig. La meg tone ned. Det er viktig, fordi det kommer til å skrive bacheloroppgave neste år. Ikke sant? Dette semesteret her, det er bacheloroppgave. Og det er krevende. Så dere må kunne, da, altså det er ingen som spør dere om å ha randomisert utvalg, eller stratifisert utvalg, beklager, sannsynlighetsutvalg, i deres undersøkelse, men det er... Oi, hva i all verden? Unnskyld meg, altså. Hva har skjedd her da? Ja, men det er forventet av dere at det skal være en begrensning i når dere skriver metodekapitlet. Fordi alle i bacheloroppgaver skal skrive en metodekapittel, og da må man da redegjøre for både hvordan man utviklet da utvikling av spørreskjema, kapittel 12, og hvordan man har nådd da respondentene, og det er kapittel 13. Ikke sant? En annen måte å velge og trekke fram altså respondenter er selvutvelgelse. Har dere vært borte i dette her før? Ja. Tenk nå, ikke sant? Er det alle som trykker der? Nei. Tenk deres, altså hvor ofte trykker dere på den der? Er det tilfeldig? Det kan være tilfeldig. Men det er veldig ofte at enten er jeg fryktelig irritert, eller har det gått helt smertefritt, at nå har jeg gått veldig smertefritt, da klikker jeg på den. Er jeg veldig irritert, da klikker jeg på den. Ikke sant? Jeg har aldri trykket på noen av disse to imellom. Det er ofte også, det er bare to muligheter for øvrig, ikke sant? Ikke bare fire. Så. Og de aller fleste gangene går jeg forbi uten noe videre, spesielt hvis det ikke har vært noe spesielt effektivt eller spesielt ineffektivt kontroll over på flyplassen, ikke sant? Det er på flyplassen, det er disse tingene. Men det er også veldig mange andre steder. Så den der er et typisk liksom, eksempel for selvutvelgelse, da hvor vi selv velger oss ut. Altså, et annet eksempel er på Grand Prix, ikke sant? Når man skal da stemme, ikke sant? Da må du være ganske motivert for å stemme for én ting. Eller boka trekker fram en problemstilling som faktisk er litt aktuell i forhold til, dere har hørt nå i dag, denne uken spesielt, er en sånn bombardement av hvor dårlig det er med sykehjemmene i Norge. Ikke sant? Og det er forholdene til eldre, eldres forhold til sykehjemmene. Altså det kanskje litt relevant i den sammenheng. Og det selvfølgelig veldig mye sannhet i det, men det ikke representativt, ikke sant? Altså for de som uttaler seg, de har noe, de virkelig engasjert innenfor den problemstillingen, mens vi som vi synes at det viktig, men kanskje vi ikke så engasjert, og vi skriver ikke, vi melder oss ikke i Facebook og med sosiale medier, eller for så vidt på media, da vi den stille majoriteten. Ikke sant? Og vi vet veldig lite om den stille majoriteten, hvis, med mindre vi gjennomfører et sannsynlighetsutvalg med synspunkter om kvaliteten av helsetjenesten i Norge. Altså, det litt, litt viktig. Så skjønnsmessig utvalg når altså det der den glidende overgangen, det en skjønnsmessig utvalg veldig ofte hva vi bruker egentlig i kvalitative data, kvalitative undersøkelser, da hvor vi bestemmer selv at de gruppene, altså vi definerer selv de gruppene vi synes at vi bør kontakte. Jeg skal kontakte denne klassen her. Jeg skal kontakte også den andre klassen som jeg tilfeldigvis da har undervisning i. Ikke sant? Det litt sensmessig bekvemmelighets, en kombinasjon mellom sensmessig og bekvemmelighetsutvalg. Og da synes jeg at det bør være, det bør være ganske representativt da. Nei, ikke representativt, men det bør være godt nok. Men jeg kan ikke si at altså, uansett hvilke av disse typer da, undersøkelser jeg velger, jeg kan ikke si at de representative. Det kan jeg ikke si. Jeg har indikasjoner for en eller annen tendens. Det indikasjoner, men det ikke, jeg kan ikke nesten si at det representative svar. For min befolkning, altså for min målgruppe. Ja. Det klart at styrkene her at det mye lettere å gjennomføre disse. Det bare en bacheloroppgave jeg vet som da har brukt av sannsynlighetsutvalg. Det den fra Sparebanken i Østlandet som da fikk da randomisert utvalg av 8000 kunder. Og så sendte da e-post med informasjon om dem. Og så sendte man da e-post til 8000 kunder da. Det har skjedd bare en gang. For øvrig, den fikk A, men det blant annet fordi det ekstremt mye jobb, ikke sant? Og det så vanskelig å få det til. Ikke sant? Men alle andre liksom kvantitative oppgavene, da bruker en kombinasjon av disse. Ikke selvutvelgelse, det det eneste dere ikke får lov på en måte. En annen ting som sensmessig utvalg, ikke sant? Kvaliteten på kino på Gjøvik, ikke sant? En måte å gjøre det på å stille ut når de folk som kommer ut fra kinoopplevelsen, ikke sant? Og stille noen spørsmål, ikke sant? Så det selvfølgelig, det en sensmessig utvalg, for det du som velger både tid, når du skal da stille deg opp, og hvilken dag, hvilken klokkeslett, hvilken film, og også for så vidt også det bekvemmelighetsutvalg, og der det ikke sikkert liksom, altså, da har du ikke representativ utvalg av alle filmoppvisningene over en lengre tidsperiode for eksempel, ikke sant? Du har som regel bare en eller to eller tre dager til å ta den så det alltid den type skjevheter som da kan dukke opp, og som da ikke kan da sies at det representative. Og helt på slutten nå, en viktig, altså hvis den generaliseringen, den ekstern validitet generalisering, lik ekstern validitet. Hvordan da man argumenterer seg rundt den generaliseringen og ekstern validitet, det akkurat det som da gir da mulighet for oppgaven fra å være veldig smal til å kunne uttale seg om noe større enn det lille du har studert. Ikke sant? Jeg skal komme tilbake til også i forhold til kvalitative studier rundt det, men Det er det vi prøver å oppnå. Ikke sant? Og igjen, jeg gjentar, hele data, behandlingen vi kommer til å gjøre i forbindelse med obligen, det dreier seg om at vi ønsker å ha generalisering for hele den norske befolkningen, hele den østerrikske befolkningen, hele den tyske befolkningen, hele EU. Ikke sant? Ok. Ja, det er et eksempel om stratifisert utvalg. Dere ser at det jeg prøver å få, og det er noe som jeg vil komme til å se veldig konkret. Vi har profesjonelle stratifiserte utvalg og disproporsjonelle utvalg. Og det er her hva jeg ønsker å fokusere litt hva vi mener. Altså, har jeg valgt det tilfeldig, da er det mer sannsynlig at de... Altså, la oss si at jeg velger fra hele populasjonen i Norge. Ikke sant? Da er det mye mer sannsynlig. Sannsynligheten for at en person fra Oslo dukker opp, ikke sant, er veldig mye større enn en person fra Gjøvik. Rett og slett fordi Oslo er 20 ganger større. Ikke sant? Så sannsynligheten for å trekke en person fra Oslo er 20 ganger større enn fra Gjøvik. Ikke sant? Og det vil jeg ikke. Jeg vil bare forsikre meg at jeg har tilstrekkelig antall respondenter fra Gjøvik. Hva gjør jeg da? Da bestemmer jeg meg at jeg vet at andelen av befolkningen er fordelt slik blant fylkene. Altså de er gamle fylker, så glem nå, ikke angripe meg, det er nye fylkes karta. Ikke sant? Så for eksempel, her står det 13%, det er, da vil jeg ha 13% av respondentene mine, antall enheter som jeg ønsker å kontakte, da, ikke sant? Da trekker jeg, la oss si at jeg har bestemt på forhånd at det er 5000 enheter som jeg ønsker å trekke ut, og så sender jeg, la oss si, i posten et spørreskjema. Det er 5000. Det er det jeg har råd til. Så sender jeg da, hvis det er slik, da beregner jeg 13% av 5000, det er 631. Altså 5% fra Vestfold, det er 235 og så videre, ikke sant? Og så alt dette her summerer seg til 50. Og da legg merke til at hvis jeg velger dette her, da at Finnmark, Troms og Nordland, ikke sant, det er bare 8%. Det er egentlig mindre enn 400 respondenter. Ikke sant? Det er det proporsjonale utvalget. Men da er jeg sikker, ikke sant? Det er ikke sant, stratifisert utvalg, fordi jeg har strata, og stratene mine her er fylkene. Så fra hvert stratum, da velger jeg den andelen som er naturlig å velge i forhold til den informasjonen jeg har om populasjonen, som i dette tilfellet er hele Norge, ikke sant? Ja. Altså, og målgruppa som er hele Norge. Forestill dere holdninger til politisk ledelse i hele Norge, ikke sant? Da. Så dette her er proporsjonale, stratifiserte utvalg. Og så en liten ting. Jeg fikk spørsmål midt i pausen om dette her eksisterer ikke i boka. Det er faktisk ikke, det står ikke i boka det dere får nå omtalt. Men det jeg sier nå øker deres forståelse av hva som faktisk forekommer, gjøres i praksis, blant alle disse spørreundersøkelsene. Nummer to, det er helt åpenbart et poeng om dere kan skrive litt om stratifisert utvalg hvis dere får spørsmål på eksamen. Ikke sant? Ja, bare for det er sagt. Ok, men hva er disproporsjonell da, utvalg? Ja, her er det. Altså, hvis dere legger merke til, altså fra Finnmark, jeg vet at det er bare 1% av befolkningen, det er faktisk 1% av befolkningen, ja. 1% av befolkningen, det er ca. 50 000 mennesker, da, ikke sant? Litt mer, mindre enn det. Nå er det trukket 73, for nå er jeg litt usikker på hvordan det regnes, men i alle fall, jeg trodde det var mellom 5 millioner, ikke sant? Fra 1%, det er 50 000 mennesker cirka i Finnmark. Og så har jeg bare 73 Altså hvis jeg regner med at det mange som ikke kommer til å svare, la oss si at halvparten som ikke svarer, da sitter jeg bare med 30-40 svar. Det utrolig lavt antall svar som jeg sitter med. Men jeg veldig opptatt av å vite hvordan for eksempel folk i Finnmark, og kanskje innlandet, Hedmark og Oppland, er opptatt av å svare på denne problemstillingen. Ok, men da, det jeg gjør er enten jeg, altså, det mest sannsynlige er at jeg øker antall respondenter som jeg inviterer til å svare på spørreskjema fra disse fylkene. Hedmark, Oppland og Finland. Finnmark. Og da, ikke sant, jeg øker, la oss si, med to ganger, i stedet for 187, da øker jeg til 400. 400 og 400 her. Ikke sant? Men da vet jeg at jeg har bevisst da manipulert da utvalget mitt til å være disproporsjonal. Ja, og så klingeutvelging er, la meg gå tilbake til ikke sant? Nå har vi diskutert stratifisert utvelging, stratifisert og disproporsjonal utvalg, og så er det den siste, ikke sant? Den klingeutvelgelse, som jeg har gjort mye data, mye studier på. Og en studie som jeg ønsker å vise er, for eksempel, vi ønsker da å studere effekter av en læremetode i grunnskolen. Ikke sant? Bare forestill dere det. Hva er enheten her? Det er enheten er eleven. Ikke sant? Det er, vi prøver å se liksom, effektene på elevnivå. Ikke sant? Men vi vet at lærer kan ha en effekt. Type lærer. En lærer kanskje er dyktigere enn andre. Noen lærere er dyktigere enn meg, ikke sant? For å undervise. En skole kan ha andre typer liksom, organisering som kan påvirke da, læreeffektene blant elevene. Også fylkene kan ha forskjellig organisering, annen type finansiering, annen type prioritering av skolene. Ikke sant? Så da vet jeg at minst tre nivåer over eleven som da kan påvirke resultatene, altså hva jeg finner ut. Så la oss si at jeg måler da per elev ferdighet på matte og lesning. Ikke sant? Det er typ, dere leser det om dette her veldig ofte. Og det er nesten hvert år hvor den type studier får gjennomføres, og NTNU, særlig Trondheim, mine samfunnsøkonomiske kollegaer, gjennomfører ofte veldig mange slike studier. Men også NIFU, det er et forskningsinstitutt som gjennomfører den type studier også. Men også andre. Hva er poenget? Matte og læring og leseferdigheter, så har vi elevnivå, så har vi lærernivå, så har vi skolenivå, og så har vi fylkenivå. Ikke sant? Alle disse nivåene hver for seg kan påvirke, eventuelt ferdighetene på M og L. Ikke sant? Og så elevene her, altså kan være bakgrunnsvariabel, ikke sant? Bakgrunn for foreldrene, for eksempel, eventuelt inntekt kan være her. Men lærer kan være liksom, karakter på vitnemål. Skole kan være, ikke sant? Vi har snakket om det, organisering og hvor flink er rektor her, eller, og så videre. Det samme med fylke, ikke sant? Og finansiering. Det betyr at da ønsker jeg, altså jeg kan ikke, altså hvis jeg tar bare en stratifisert utvalg, beklager, hvis jeg tar et tilfeldig utvalg, da har jeg ingen kontroll nødvendigvis at på en måte jeg ønsker da å ha en kontrollert tilgang til alle disse fire nivåene. Hvordan gjør jeg det da? Jo, jeg tenker stratifisering, men bevisst som klinge. Altså, da sier jeg at fra fylket innland, ja, da velger jeg tre skoler fra Gjøvik, tre skoler fra Lillehammer, tre skoler fra Hamar og tre skoler fra resten av innlandet. Og av disse innenfor disse tre skolene, la oss si en skole. En skole fra Gjøvik, en skole fra Lillehammer, en skole fra Hamar og en skole fra resten av av landet, av innlandet. Så går jeg inn der, og jeg velger tre lærere, tre klasser. Tre klasser, tre klasser, tre klasser. Og så derifra igjen velger jeg fra hver klasse, velger jeg, la oss si, fem elever tilfeldig fra hver klasse. Ikke sant? Dette gir meg 15, det gir meg 40, 60, 60 observasjoner, 60 elever, ikke sant? Som jeg skal observere. 60 elever, men da har jeg kontroll over, ikke sant? Da vet jeg at, at de er plukket ut på en slik måte at det er en balanse mellom både lærer og skole, og de er tilfeldig valgt blant det, altså helt på det laveste nivået. Det er en typisk da, utvelgingsstrategi som da heter klingeutvelging. Altså, legg merke til, da er det innlandet, da kan jeg gjøre på samme måte og velge flere eller mindre fra alle andre fylkene. Ikke sant? Og da har jeg et utvalg av elever som jeg kan undersøke etterpå med tanke på matte og, og lesningsferdigheter. Altså, hvis dere ønsker å lese litt mer om det, det er en tilsvarende studie hvordan det har blitt gjort, det er bare å klikke på denne linken der. Men det er, så, la meg oppsummere. Tilfeldig utvalg. Vi har egentlig tre typer, da, tre eller fire typer da, sannsynlighetsutvalg. Tilfeldig utvalg fra den lista jeg har av folk og kontakter. Man må hele tiden tenke om den liste med kontakt er faktisk også riktig i forhold til populasjonen som jeg ikke dekker, fordi jeg ikke kan kontakte dem. Det er punkt nummer én. Punkt nummer to, da har jeg stratifisert utvalg. Det kan være proporsjonell og disproporsjonell, som er bevisst da, i denne sammenheng, og jeg kan ha en klyngeutvelging. Et annet eksempel om disproporsjonell utvalg kan være altså en undersøkelse blant sykepleierne, det er mange av disse, og det er som oftest at det er veldig, veldig få antall menn blant sykepleierne. Og da ønsker vi å ha nok informasjon fra mannlige sykepleierne, la oss si når det gjelder om tilfredsstillende arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmiljøundersøkelse, ikke sant? Og så da, det som er jeg gjør der, da vet jeg, da velger jeg tilfeldig fra kvinnelige sykepleierne i, la oss si, ved innlandet. Jeg velger jeg, la oss si, 10%. Men så velger jeg også 10% fra de mannlige. Eller eventuelt 20%. Det er jeg som bestemmer det. Poenget er at dette her må bare begrunnet, fordi her er jeg spesielt interessert i å vite hvordan, ikke sant? 10% av det er allerede veldig mye større enn 20% av de. La oss si at vi har 100.000 her og 10.000 der. Ikke sant? Her har vi bare 200. Her har vi 10.000. Ikke sant? Beklager, 2.000 der, selvfølgelig. Det er 2.000 her, 10.000 her. Allerede her har jeg fortsatt veldig stor overvekt av de, av kvinner, men likevel, nå har jeg nok informasjon. Jeg har mange da, individer som da vil kunne besvare spørsmålet mine fra de mannlige også, så da har jeg nok informasjon fra de også. Ok, og da har jeg dekket noen typer spørsmål. Er det noen spørsmål her? Ok, dere kan stille bortsett fra eksamen. Det er lite sannsynlig at dere skal bruke dette her aktivt nå umiddelbart. Men det er litt viktig å være klar over disse tingene når vi skal se på når dere leser om undersøkelser og om Gallup-undersøkelser i avisen og den type ting. Så det en liten ting som jeg har tenkt å da dekke det på en veldig, veldig mye enklere måte i år sammenlignet med i fjor da. Jeg tar en figur fra boka som da 13.1. Og det boka sier følgende. Og det en avveining mellom altså la meg starte fra starten. Det at jeg ikke dekker hele populasjonen byr alltid på noen feilmarginer. Ikke sant? Jeg velger tilfeldig fra en populasjon. Det bra, men det betyr også at jeg ikke har hele populasjonen. Og det at jeg ikke har informasjon for hele populasjonen byr alltid på en usikkerhet. Ikke sant? Så det spørsmål, hvor mange individer må jeg velge, hvor mange enheter må jeg velge i forhold til da feilmarginen som jeg kan tåle. Ikke sant? Det det som spørsmålet. Og så, hvis dere ser her, oversikt over feilmarginer ved ulike utvalgsstørrelse og sikkerhetsnivå, det en ganske mye statistikk, mye forskning som har pågått de siste 200 årene rundt det. Det en av de årsakene til at vi kan stole så mye på, kanskje uheldigvis da, enkelte ganger, på altså partiundersøkelser, ikke sant? Også valgprognoser. Det nettopp det. Bare se litt grann her. Hvis du ønsker å være 99% sikker, det vil si at la oss si at vi sier liksom at 30%, nei, 20% vil velge Arbeiderpartiet. Og du ønsker å ha en feilmargin som kan være, altså la oss si 99%, altså at feilmarginen kan bevege seg fra 20,2 til 19,8. Altså, la oss si det. Ikke sant? Det liksom den feilmarginen som vi opptatt av. Ikke sant? Og altså 19 sikkerhet, ikke sant? Så det feilmargin i forhold til sikkerhetsnivå. Jeg ønsker å være innenfor det feltet her. Da må jeg undersøke veldig, veldig, veldig mange flere. Altså jeg må ha svar fra veldig mange flere respondenter sammenlignet med 100. 100 kan jeg tillate meg en slingringsrom på 13,1% i denne. 13,1% er ganske mye her, ikke sant? Det ikke sant? Her 13,1% betyr informasjon fra 100. Det kan bety 22, nesten 23, og 17. Det denne usikkerheten her som jeg åpner her. Og det mye, mye mindre jeg ute etter. Så jeg må, altså, se her, der det, jeg må ha nesten 3000 da respondenter for å kunne 2000-3000 respondenter for å kunne komme fram til en feilmargin på 90% og samtidig med en 90% sikkerhet, ikke sant? Jeg går ikke inn på de enkelte detaljene. Jeg brukte mye tid på det i fjor. Men det tre hovedregler som vi må huske. Det en avveining mellom feilmarginer og den sikkerheten. Hvor mye kan vi stole på resultatene? Nummer en. At få enheter gir oss større feilmarginer og større usikkerhet. Og at det en populasjon på altså, det som det paradoksale at hvis jeg skal uttale meg for paradoxet, altså sammenligne nå Norge, som har 5 millioner, versus Tyskland. Tyskland har 80 millioner innbyggere, Norge har 5 millioner innbyggere. Vel, det holder med cirka den samme antall respondenter for å ha ganske høy sikkerhet, tilsvarende sikkerhetsmarginer, både for Norge og Tyskland. Det er årsaken til at jeg ikke trenger å ha 6 ganger så mye, eller i dette tilfellet da, 16 ganger så mye respondenter som svar i forhold til Norge. Så det betyr at som regel utvalg på 2000, mellom 1000 og 2000 er det allerede veldig høyt, også veldig, veldig bra. Allerede svar som er mer enn 600 er allerede veldig bra. Så det er liksom det som jeg ønsker at dere skal huske fra dette. Avveining mellom sikkerhet og feilmargin, og at spesielt hvis vi ønsker å undersøke enkelte sammenhenger i, for en hel populasjon, da trenger vi ikke å spørre 10.000 mennesker. Det er nok med 2.000. Og det betyr at jo større land du er, mer effektiv er utvalg, tilfeldig utvalg. Ikke sant? Da må det være tilfeldig utvalg. Ok, litt, bare for å oppsummere litt. Kan vi undersøke hele populasjonen? Hvis ja, utvalgsproblematikken er irrelevant. Hvis nei, da ønsker vi å generalisere fra utvalg til populasjon. Hvis nei, velg fra kjønnsmessig utvalg, bekvemmelighetsutvalg, selvutvelgelse. Det dreier seg om ambisjonene i din forskning. Hvis ja, da må du ha sannsynlighetsutvalg. Hvilke typer sannsynlighetsutvalg? Da må du sitte her og velge. Er det tilfeldig, er det systematisk tilfeldig eller stratifisert? Disproporsjonalt eller proporsjonalt? Og så enkelt eller systematisk utvalg fra de ulike strata. Altså det har vi snakket om litt tidligere. Det er mange muligheter som du kan gjøre der. Men alle disse valgene fører til at du har kontroll over hvordan kan du da generalisere tilbake til populasjonen. Ikke sant? Fordi husk på det, alle disse valgene her gir oss mulighet til generalisering. Ok. Og da har vi da litt den problemstillingen som da artikkelen tar på en veldig god måte. Respons, non-response rate er det på engelsk, ja. Så husk på da at hele populasjonen i Norge er ikke nødvendigvis det vi har informasjon om. Så den faktiske populasjonen i forhold til teoretisk populasjonen er rett og slett altså den informasjonen som jeg har for å kunne kontakte da, altså individene i populasjonen. Ikke sant? Det er frafall 1, som vi har snakket om ganske utførlig nå. Så går jeg til, altså la oss si da, altså da ønsker jeg å fokusere litt på frafall 3. Så det største problemet nå er at jeg sender da spørreskjema til da utvalget mitt, det er altså til det jeg kaller da det faktiske populasjon, altså det teoretiske utvalget, altså det utvalget da som jeg har kommet fram til. Ikke sant? Jeg har faktisk, la meg skrive dette her. Det er populasjonen som jeg har informasjon om. Jeg har info. E-postadresser alle sammen. 5 millioner, 3 millioner. Ikke sant? Jeg velger da tilfeldig, la oss si bare 2000 av dem. Bare tilfeldig. Da er det, ikke sant, fra 3 mil går jeg ned til 5000. Ja, til 5000. La oss si det. Tilfeldig, helt tilfeldig, velger jeg det. Her er jeg 5000. Det er mitt teoretiske utvalg. Teoretisk utvalg. Og så fra dem, da er det spørsmålet hvor mange som svarer. Og det er det som er det sentrale spørsmålet her, fordi artikkelen tar altså egentlig hvor mange svar jeg får. Hvor mange svar jeg får. Og så andelen av de som har svart i forhold til det teoretiske utvalget, det hva jeg kaller svarprosenten. Ok. Og så den siste type frafall, det ikke, det selv om at alle, som, selv om at, la oss si at svar her, jeg har fått svar fra 1000. Da svarprosenten lik 1000 delt på 5000 ganger 100. 20%. Det svarprosenten. Og det siste punktet der hva jeg kaller, jeg skal komme tilbake til, det at det ikke alle, som har svart, alle de tusen som har svart, de har ikke svart på alle spørsmålene i spørreskjemaet. De har svart bare, la oss si, på den første halvdelen eller siste halvdelen. De har utelatt enkelte svar. Det hva jeg kaller, altså som frafall 4, det lik hva jeg kaller missing values. Noen vil nekte å svare, noen kan ikke svare, andre svarer ikke. Det missing values i deres data, som da vi har snakket om tidligere. Oppsummert. Vi har snakket veldig mye om strategier for å komme fram til teoretisk utvalg. Så har vi sendt utvalg, har vi sendt, la oss si, spørreskjema i posten eller gjennom e-post, og så har vi fått noen svar. Det den kritiske, det veldig kritisk da, overgang, fordi det klart at vi ønsker å komme og få så mange svar som mulig. Egentlig, det perfekte storyen at vi får 5000. Da har jeg 100% svarprosent. Da svarprosenten min 100%. Og så artikkelen da, til Hellevik påpeker at det altså alle da, undersøkelser som har mer enn 50% svarprosent, de ganske gode. Problemet i de siste 20 årene at en fallende, veldig, veldig sterk fallende svarprosent. Det i noen av deres undersøkelser, eller både deres og generelt, det ned, altså, det noen konsulentbyråer som driver med undersøkelser, som ned på 5, 2 og 3%. Tenk på det, ikke sant? Du svarer 10.000, og du får bare 100 svar. 1%. Sant? Det er komplisert. Du kan fortsatt bruke disse dataene og analysere dem, men da det ikke sant? Og det som da veldig, veldig spennende med artikkelen som dere leser, at når dette problematisk, svarprosent veldig sentral. Alt over 50% en meget bra undersøkelse. Og min undersøkelse tidligere, som jeg hadde gjennomført med, da jeg jobbet for NIFU for en periode, var det faktisk over 60%. Altså vi gjennomførte studier av studentene, der hvor vi sendte spørreskjema i posten, der hvor vi hadde da informasjon om postadresser, vanlige adresser. Da. Og til alle masterstudenter og bachelorstudenter som var uteksaminerte i løpet av definerte. Altså det var hele populasjonen. Og så vi stilte spørsmål om hvor lett det var å finne jobb, om jobben var relevant eller ikke. 6 måneder etter uteksaminasjon. Ikke sant? Da snakker vi om mange, mange, mange tusen svar. Da, ikke sant? Og da var det 60%. Men det sjeldenhet. Og går du til bedrifter, fjerner du deg fra privatpersoner, går du til bedrifter, da svarprosenten går enda lenger ned. Og ja. En liten ting. Ida kommer til å snakke i dag om litt grann om missing values. Hva gjør vi da når vi har, altså rett og slett av de som har svart, når det er områder, altså spørsmål som de tusen som ikke har svart, ikke sant, som vi har sett der, som ikke har besvart akkurat det spørsmålet, hvordan vi håndterer det. Det er, og jeg kan si litt grann mer om det. Og så ellers, jeg vil, ja, det er også selvfølgelig noen det er frafall 3 som vi snakker om, altså den kritiske frafallet er fra de som da har, altså fra det teoretiske utvalget til det faktiske utvalget, hvem som har svart. Det er, altså vi kan motivere for deltakelse ved å kontakte dem i forhånd, på forhånd vi kan fortelle dem, altså her er det litt, altså overlapp med kapittel 12 fra i går, ikke sant? Motivere for deltakelse generelt, ikke sant? Vi kan purre, litt masing da, men igjen, vi kan ikke purre veldig mye mer enn 2-3 ganger maks. Men det aller viktigste er at undersøkelse oppleves som relevant, og at spørsmålet ikke er for langt, ikke sant? Da øker du svarprosenten også. Ja, og så jeg har snakket om svarprosenten, hvordan vi beregner svarprosenten. Dere ser her liksom en beregning. Jeg stopper her. Jeg stopper her i dag. Og takk for at dere fulgte med. Jeg håper liksom at dere husker det viktigste. Ikke sant? Vi har diskutert i dag strategier for å hente inn svar i spørreskjemaene våre. Ikke sant? Og da den beste strategien er, hvis jeg må ta utvalg, å ha en eller annen form for sannsynlighetsutvalg, som da vi har sett det er ulike typer. Ikke sant? Da har jeg mulighet til å gå tilbake til populasjonen gjennom matematisk statistikk og alt det vi kommer til å lære fremover. Og så det er 2 ting som jeg må huske da, det er gjennom i denne prosessen, at jeg må på en eller annen måte gjennom den, at jeg har da fra populasjonen et eller annet teoretisk utvalg, som er representativ for populasjonen, og det har jeg sørget for ved utvelgelsesprosessen min. Men så det andre veldig kritiske fenomen, det er hvor mange svar jeg har klart å få, og det er frafall. Det er frafallet som kan bli stor, det er frafall 3. Og da må jeg alltid argumentere for om, ikke sant, hvis jeg har et svarprosent på 10%, da må jeg kunne argumentere for hvor alvorlig kan dette være i forhold til om jeg er i stand til å gå tilbake og bruke disse datene og gå tilbake til hovedpopulasjonen. Og så det sentrale her, er om de som har svart versus de som ikke har svart,